idi ki, də onun yerinə gələn olmayacaq. Ona ləhnilərin anası deyərlər, Mahir Əlhan deyərlər. Və yaxçılığı və müşəxxəsəsi budur ki, ləhniləri ki, irayə verir, ba təvəccüh bir mənidir və bir dənə eşidən vaqən məni ilə üns tapır və ləzzət aparır. Onun qəraətlərinin çoxunu mən eşitmişəm və ləzzət aparmışam. Şahid onların içindən Suriyə mübarəkə bəqərəsi bəqərə, çox bəli. Və yatandı və Suriyə mübarəkəyi Xocaratı da həmçinin də.
Ola bilər bizə verilişimizin bu hissəsində neçə mübarəkə ayənin təlavət eləyəsiz.
Bəli, çəkim, cəcə versəz elə Suriyə mübarəkə bəqərədən ki, ərz eləni xidmət sizə neçə ayənin xidmət sizə təlavət eləyəm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين صدق الله العلي العظيم.
Çox sağ olasınız, cənab Şeyxülislamı faydalandıq, mənəvi həzz aldıq. Allah sizdən razı olsun inşallah. Cənab Şeyxülislamı, heç şübhəsiz bir qarının zaten səsi olmalıdır, yəni xoş səda olmalıdır, səsi gözəl olmalıdır. Əgər birini istəsə qarı ola, səsi yaxşı olmasa, o nə kimi məşq eləyə bilər, nə iş görə bilər?
Səs özü ki, buyurduz, elmi təlavəti Quranda bir surəti hirfəyi istəsə bir nəfər qəraati Quran eləyə çox mühümdür. Yəni, bir nəfərin səsi çox yaxçı olsa və qəvi olsa və delinəşin olsa, çox yaxçı pişrəft eləyə bilər və yaxçı əsər ira eləyə bilər.
Bəli.
Və bir nəfərin səsi mütəvəssit və mütəvəssit bir payın olsa, bir miqdar müşkülə yiyəcək. Bəli, xob, bu cür dəyir ki, hər kəsin səsi yaxçı olmasa da eləyə bilməz qəraət eləyə. Hədəf əz qəraət Quran və irayəyi qəraət Quran bir surəti toəm balləh. Budur ki, yaxçı və gözəl irayə olsun və eşidən ləzzət aparsın. Ona görə biz behtərdir ki, o səs ki varımızdır, onun üstündə təqviyyət eləyək, ondan çox tərin bəhrəbərdarlığı eləyək və eləyə bilək ki, səsimizi eləyə bilsək, bundan da bir miqdar behtər eləyək. bədbəxtanə ya xoşbəxtanə səs bir cür düşü zatıdır. Səsi ki, insan dünyaya gəlir və mütəvəllid olur, həm irsi bir zatdır ki, bəli. Şiddəti və ləhni və o özü bilirsiniz dədəyinlə uşağın səsi çox oxşayar bir-birini. Və mənatiq müxtəlif, məsələn, öz İranımızda. Məşhurdur ki, Ərdəbildə səslər çox qəvi və qovlu məruf, çox yaxdı, gözəldirlər. Vəli xob, ödür ki, deyiruq, səs şiddəti və quvvəti zatıdır. Bir həddə camiz eləyə bilirik səsə, əl-aparaq, əl-gətiraq, səsi kollən təpçör eləyən məruf. Səsi bir həddə can təqviyyət eləyə bilirik. Letafətin çox atmaq olur. Səsin özürün müxtəlif parametrləri var ki, onların içində əlləşmək olar və bir nəfər ki, səsi mütəvəssətdir, şahid eləyə bilə, hünərməndliyi ilə bir yaxçı səs irayə verə. Xo, bunda da qəzayırmaq mühimdir, müvazibət mühimdir və çox ayrı parametrlər ki, ustadlardan gərək ölçür.
Başqa bir sual vermək istərdim, ancaq ona cavab verdiniz ki, bir qarı səsini necə qoruya bilər? Artıq məlumat verə bilərsiniz bu vaxtda.
Xo, səsi hər kəsin özünə görə öz səsi vardır. Yəni, heç kəsin səsi, o parametrləri, eyni o bir salamın səsi dəyir. Və qəraat-ı Quranda da hətmən gərək ustadla işlənə.
Elədir.
Və bir ustaddır ki, təcrübəyi ki, ələ gətiribdir, müxtəlif adamlarla və müxtəlif səsləri görübdir. O ləhzədə və o sinlidə və o şəraitdə adamı ki, görür, bilir ki, bu səsi nə cür təqviyyət eləmək olar, nə cür eybilərin bir tərəf eləmək olar. O ləhsə ona bir nusxə deyə bilər. Ümumi bir izad dəyə ki, biz deyək, hamı bu işi görsə, səsi bəli, görana bir qorulsuz. Bəli, xo, bir seri
ümumi bir izadlar
var. Ümumi bir izadlar var. Məsələn, biz yemağımızda müvazib olaq. Çox sərin bir izadlar yiyib işməyək. Çox buzlu bir izadlar yiyib işməyək. Məxsusən nuşabə qismətidir, çox mozerridir. Həm bədənə, gəvariş qismətinə mühimdir.
Sindirma sisteminə, bəli.
Və həm də boğaz qismətində. Və xob, qəza ki, yiyinlinin müstəqim irtibatı var, o keyfiyyət səs ki, həncərədən çıxır. Çün bilə xədər refleksi ki, mədədən qeydir, o qazlar ki, istinşaq olur. Səd dərsə təsir var tarhay soğutu da. Tarhay soğutu özür bilirsiniz ki, çox
səs tellərində, bəli.
Çox zərifdirlər və çox əsər götürərlər. Qışda biz Kuhistanlı məntəqədə yox, gərək çox müvazib olaq, həmişə bir şal gərdənimiz olaq, soğukda imən qabağın olaq və mühim bir zat ki, burada vardı, o qarılar ki, çox pişrəft eləyirlər və çox heyfəyi surətdə qərarət eləyirlər, danışmaqdır ki, danışmaq bəli. Həddə əqəllə yetişəcərə.
Yəni azala.
Bəli.
Ne üçün?
Bəli, qarılar bilirlər ki, danışmaq səsəsənmidir. Çox hər kəs bir çox danışıb səhərdən ta axşamacan, mütməin olun səsi o qəd yorulub ki, bir dana yaxçı qərarət irayə eləyə bilməyəcəkdir. Və xob, şoğul da burada mühimdir. Bəzilən şoğulları fəqət danışmaqdır, məsələn, müəllimçılıqdır.
Bəli.
Ya xob,
diktorluqdur, quyəndəlikdir.
Bəli. Bəli, xob, o adam ki, çətin.
Bəli.
O adam ki, səhərdən naharacan, istirahəti bəhəddi kafı olubdur, yemağı, işmağı və bəhəddi kafı olub, danışmağı az olub, səd dərsə keyfiyyət qərarəti gedəcəkdir üstə.
Və yuxu da əhəmiyyətlidir.
Bəli, yuxu da gələk hətmən bəhəddi kafı ola. Gündə hətta əqəl 24 saatda, 8 saat hətmən gəh yatıla. Və axirin mətləb budur ki, təmrin. Təmrin məşk. Olmasa, bəli, məşq. Hətmən gələk vəxt qoyla. İndi hamı bilir ki, vəxt azdır. Hamı gedir, iş dalırsan və dəramət dalırsan, olmur. Vəli xo, bəhəddi kafi, hər kəs eləyə bilər. Bir həddə əqəlli gündə qərar versin 1 saat, 2 saat və eləyə bilsin səsin təqviyyət eləsin.
Siz özünüz, cənab Şeyx Rüstəmi, gündə neçə saat məşğul olar?
Mən mütəəssifanə indi qəraətimin müddəti və saati azalıbdır. O da bir xatir məşğələm ki, olur səhər tezdən cəhcədəm. İşə və qeydəndə də xəstə qeydirəm
bəli,
və bir xatirə o şəraiti kari danışmağım da çox olur. Vəli xob, mən o bir nöqtə ki, istəyirdim ərz eləyəm eşidənlərə, o da eşitməkdir. Eşitmək çox mühim bir zatdır, örgəşməkdir. Məxsusən bir dana ayrı dil adam istəsə örgəşər, çi Quran dilin, çi ayrı dillər, çi ingilisi və əvvəli məşq elə qulaq asmaqdır.
Qulaq asmaq.
Bir nəfər maşında, bir nəfər gedəndə, gələndə, evdə qulaq asmaq özü əvvəlin əsəri və bozulkənin əsəri qoyar.
Çox sağ olasınız. Sizin söhbətlərdən həqiqətən necə deyirlər, mənəvi həzz alırıq, faydalanırıq. Ancaq bizim üçün ayrılan vaxt sona yetməkdədir. Odur ki, sizdən xahiş eləyəcək ki, gələn həftədə qonağımız olasınız və əziz dinləyicilərimizə yenə də qiraət elmi haqqında məlumat verəsiniz. Bu mümkünmü?
Mən xidmət istəyirəm, inşallah ömr olsa gəldi xidmət istəyirəm.
Çox sağ olasınız, verdiyiniz dəyərli müsahibiyə görə. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti verilişimiz üçün ayrılan vaxtı sona yetir. Hamınızdan iltiması, duamız vardır.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Rəhbərli ekspertlər məclisinin üzvləri bugün səhər saatlarında İslam İnqilabının böyük rəhbəri ilə görüşüblər. Kənani deyib, Əbu Musa böyük tümb, kiçik tümb adaları İran torpağının ayrılmaz və əbədi hissələridir. Amerikanın İranda 50 milyon dollarlıq neft yükünün saxlanılmasına reaksiya verilib. İraq müqaviməti vurğulayıb, siyonistlərə qarşı hücumlar atəşkəs qəbul edilənə qədər davam edəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultanov, əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi bugün səhər Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin sədri və üzvləri ilə görüşündə İslam Respublikasının imperializm cəbhəsinə qarşı durmasının məntiqi, dini, əqli və bəşəri səbəblərini açıqlayıb. İnqilab rəhbəri Yeni Ekspertlər Məclisi və İslam Şurasının yeni məclisinin seçilmiş üzvlərinə mühüm tövsiyələr verərkən dedilər, Yeni İslam Şurasının yaradılması şirin, ümidverici, dəyərli bir hadisədir ki, seçilmiş deputatlar onu qiymətləndirməlidirlər. İnqilab rəhbərinin qeydləri ilə bağlı xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi bugün səhər Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin sədri və üzvləri ilə görüşündə İslam Respublikası imperializm cəbhəsinə qarşı durmasının məntiqi və dini, əqli və bəşəri səbəblərini açıqlayıb. İnqilab rəhbəri Yeni Ekspertlər Məclisi və İslam Şurasının yeni məclisinin seçilmiş üzvlərinə mühüm tövsiyələr verərkən dedilər, Yeni İslam Şurasının yaradılması şirin, ümidverici və dəyərli bir hadisədir ki, seçilmiş deputatlar onu qiymətləndirməlidirlər. Həzrət Ayətullah Xameneyi Ekspertlər Məclisinin 5-ci dövrünün onunla sonuncu iclası olan bu görüşdə 22 Bəhməndə coşğun yürüşün keçirilməsinə və martın 1-də keçirilən seçkilərə toxunaraq, daha çox digər illərdən fərqli olaraq İslam demokratiyasının əlamətlərinin göründüyü yer və İslam Respublikasının mövqeyi və zalımlarla qarşı durmasında quruluşun məntiqini izah edərkən dedilər, İslam Respublikası qurulmazdan əvvəl dünyada yeganə cəbhəsi qərb liberal demokratiyasına aid idi, lakin İslam İnqilabının qələbəsi ilə İslam demokratiyasına əsaslanan yeni bir cəbhə meydana gəldi və bu cəbhəyə təbii olaraq qərb demokratiyasının qarşısında yerləşdi. Ali məqamlı rəhbər İranda İslami demokratiya modelinin inkişafını qərb demokratiya cəbhəsinin mənafiyini təhlükəyə düşməsinin və onun İslami quruluşla davamlı qarşı durma və müxalifətlərin başlanmasını səbəbi adlandırıb və deyiblər, Onların təhlükə və münaqişə hisslərinin səbəbi budur. Qərb demokratiya sisteminin mahiyyətində təkəbbür və aqressivlik və xalqların hüquqlarının pozulması, müharibə aparmaq və hakimiyyətə sahib olmaq üçün sərhədsiz qan tökmə var ki, bunu 19-cu əsrdə, yəni demokratiya, azadlıq və insan haqları sahəsində şüar və iddialarının pik dövründə Asiya, Afrika və Latin Amerikasında bir çox ölkələrin müstəmləkləşdirməsi sübut edir. İnqilab rəhbəri İslami Demokratik Cəbhənin İslami mahiyyətinə görə ən mühüm məsələ və yanaşmasını bu cür zülm və pozuntularla üzləşmək adlandırıb və İslam Respublikasının nə üçün təkəbbürlü cəbhə ilə qarşılaşması sualına cavab olaraq deyiblər, biz ölkələrlə, hökumətlərlə və millətlərlə tək başına birlikdəyik və onlarla heç bir münaqişəmiz yoxdur. Bizim müxalifətimiz Qərb demokratiyası cəbhəsində mövcud olan zülm və təcavüzə qarşıdır. Həzrət Ayətullah Hüzman Xameneyi çıxışının davamında Qəzada baş verən acınacaqlı hadisələri istişbar cəbhəsinin bir müstəqil xalq və suveren yurda qarşı təkəbbür və təcavüzkarlığının, qadın və uşaqların amansız və qəddarcasına qətlə yetirilməsinin, xalqın mal və sərvətlərinin məhv edilməsinin bariz nümunəsi kimi sadaladı və dedi: İslam Respublikası əslində belə vəhşiliklərə qarşıdır və bunlar hər sağlam düşüncə, adət, şəriət və insan vicdanı tərəfindən pislənilən cinayətlərdir. Lakin Amerika, İngiltərə və bəzi Avropa ölkələri tərəfindən dəstəklənir. Bu məsələ aydın və aşkar olmalıdır ki, İnsan haqları və liberalizm adı altında təkəbbür, zülm, təcavüz və qətlər gizlədilib. İnqilab rəhbəri İslam Respublikasının hər zaman təkəbbürlə mübarizədə bayraqdar və öncül olmasının vacibliyini vurğulayaraq dedilər: Biz təkəbbürlə mübarizə bayrağını hər gün daha çox ucatmalıyıq və bu bayrağın xalqın əlindən alınmasına əsla icazə verməməliyik. Həzrət Ayətullah Hüzma Xameneyi həmçinin İslam Respublikasının ayağa qalxmaq və istikbar ilə mübarizə məntiqini yeni nəsillərə izah etməyi mühüm vəzifə hesab edib qeyd etdilər. Xoşbəxtlikdən İslam Respublikasının 40 ildən artıq ömründə beynəlxalq istikbarın əsas özü və mahiyyətini dünyaya göstərməkdə mübarizədə uğurlu olmuşuq.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Əbu Musa Böyük Tümb və Kiçik Tümb 3 adasının İran torpağının ayrılmaz və əbədi hissəsi olduğunu vurğulayaraq deyib, İran İslam Respublikası heç vaxt öz ərazi bütövlüyünü müzakirə edilə bilən hesab etmir. Nazir Kənanı Küveyt Əmirinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfərinin yekun bəyanatında İranın 3 adası və Arəş meydanı ilə bağlı iddiasına raksiya verib və bu bəyanatın bəzi müdaxilə karakterli bəndlərinin müddalarını rədd edərək deyib, dəfələrlə vurğulandığı kimi Əbu Musa, Böyük Tümb və Kiçik Tümb adaları İran torbağının ayrılmaz və əbədi hissəsidir. Bu bəyanatda və ya digər görüşlərin təkrar bəyanatlarında onlara işarə edilməsinin heç bir siyasi və hüquqi dəyəri yoxdur və İranın daxili işlərinə müdaxilə sayılır. İran İslam Respublikası heç vaxt öz ərazi bütövlüyünü müzakirə edilə bilən hesab etmir deyə mətbuat katibi bildirib.
İran İslam Respublikası məhkəmə sisteminin rəisi deyir, İslam ölkələri beynəlxalq forumlarda qəsbkar rejimə qarşı iddia qaldırmalı və sinislərlə münasibətləri və ticarətini tamamilə kəsməlidir. Hüccətül İslam və Müslümin Qulam Hüseyn Möhsini Ejeyi bu gün cümə axşamı beynəlxalq hüquq baxımından Fələstinin işğalı və Qəzzada humanizm haqlarının pozulması adlı Beynəlxalq Kongresdə deyib, sinist rejimin cinayətləri beynəlxalq hüququn ümumi və şərti anlayışlarının heç bir tərif və məfhumuna sığmır və bu tip cinayətlər və soyqırımlar üçün yeni tərif anlayış icad etmək lazımdır. O əlavə deyib, İslam ölkələrinin bugün Fələstində baş verən hadisələrə cavab olaraq edə biləcəyi şey, sinistlərlə əlaqələrini, ticarətini tamamilə kəsmək, beynəlxalq forumlar və təşkilatlarda sinist rejimə qarşı iddia ve şikayetler vermektir. Bugün bizim hamımızın ve İslam ülkelerindeki bütün hukuk şinasların vazifesi daha ağırdır ve sinislerin Gazza'da törettikleri cinayetlere bir gene kalsak ne Allah karşısında ne de tarih karşısında cevap verebilmerik.
Serdar Qani deyip müqavimət cəbhəsi hələ bütün imkanlarından istifadə etməyib. İslam İnqilabi Keşişlər Korpusunun Qüds Qüvvələri komandanı bəyan edib ki, bugün müqavimət cəbhəsi xüsusilə də Hamas qüvvələri Ələqsa tufanı əməliyyatında iman və əllərindəki silahları arxalanaraq qəhrəmancasına İsrail ordusuna meydan oxuyurlar. Təslim Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Rəhbərlik Ekspertlər Məclisinin 5-ci dövrünün sonuncu rəsmi iclasında çıxış edən Qüds qüvvələrinin komandanı Sərdar İsmail Qani deyib, İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyh Həzrətlərinin xeyr duası və daha sonra Ali rəhbərin bugünkü qüdrətə çatmaq üçün göstərdiyi böyük səylər nəticəsində müqavimətin özəyi addım-addım böyüdü və fələstinli mücahidlər bugün tarix yazırlar. İran İslam İnqilabi Keşişlər Korpusunun Qüds qüvvələri komandanı daha sonra işqalçı İsrail rejiminin media vasitələri ilə uğurlarını şişirtdiyinə diqqət çəkərək əlavə edib, bu müharibədə 30 mindən çox fələstinlinin, o cümlədən böyük sayda uşaq və qadınların şəhid olmasına baxmayaraq, fələstinli gənclər öz torpaqlarını və ləyaqətlərini qoruyub saxlaya biliblər və müqavimətləri ilə İsraili diz çökdürmüşlər. General Qani Qəzzənin mütləq bərpa ediləcəyini, lakin Xonta rejiminin etibar və reputasiyasının bərpa olunmayacağını vurgulayaraq qeyd edib ki, bu müharibə göstərdi, müqavimət cəbhəsi bir çox imkanlara malikdir və hələ özünün bütün qabiliyyətlərindən istifadə etməyib və o da sübut olundu ki, düşmən müqavimət cəbhəsinin qüdrəti qarşısında baş əyməlidir.
Qəza sektorunda aclıq və susuzluqdan dünyasını dəyişənlərin sayı artmaqdadır. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə qəza sektorundakı səhiyyə qurumundan məlumat verilib. Belə ki, 15 yaşındakı fələstinli uşaq və 72 yaşlı bir kişi də aclıq və susuzluq səbəbilə dünyalarını dəyişiblər. Bununla da qeyd edilən faktorla ölənlərin sayı 20-yə çatıb. Qeyd edilir ki, bu rəqəm xəstəxanalardan qeyd alınan rəqəmlərdir. Real sayı isə daha çoxdur. Aclıqdan vəfat edənlərin əksəriyyətini də uşaqlar təşkil edir. Bölgədəki aclıq və susuzluğa səbəb İsrailin Qəzza sektorunu hər tərəfli blokada altında saxlamasıdır. Xatırladaq ki, 2023-cü il 7 oktyabrdan davam edən İsrailin bombardımanları nəticəsində şəhid olan günahsız Qəzza sakinlərinin sayı 30.717 nəfərə çatıb, 72.156 dinc Qəzzalı isə yaralanıb.
İsrailin Qəzzədə axıtdığı qanın dayandırılması üçün diplomatik səylər davam etdirilir. Anadolu xəbər verir ki, Səudi Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının fövqəladə toplantısında Türkiyənin təklifi ilə Qəzzədəki böhranın həlli üçün beynəlxalq sülh konfransı ilə əlaqədar çağırış edilib. Çağırışda fələstinli mülki şəxsləri müdafiəsi ilə əlaqədar mexanizmin yaradılmasının vacibliyi vurğulanıb və İsrailin BMT başda olmaqla beynəlxalq təşkilatlara üzvlüyünün dayandırılması tələb edilib. Çağırışda həmçinin Fələstinin BMT-yə tam hüquqlu o üzv olması və Fələstini tanımayan ölkələrdən Fələstini tanıması tələb edilib.
Ərəb Liqası deyir, Qəzzadakı soyqırma biganə qalmaq bəşəriyyət üçün ayıbdır. Anadolu İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, Ərəb Liqasının baş katibi Əhməd Əbu Qeyd Qəzza zolağında insanların soyqırımına məruz qaldığını, buna biganə qalmağın insanlıq üçün utanc verici olduğunu deyib. Qahirə Əl-Əxbariyyə kanalında yayımlanan xəbərə görə Əbu Qeyd paytaxt Qahirədə kesilən Ərəb Liqası Xarici İşlər Nazirləri toplantısında çıxış edib. O, Qəzzada baş verənləri yalnız fələstinlərin aclıq, bombardımanlar və insanların öldürüldüyü bir vaxtda bu olanlara biganə qalan bütün bəşəriyyət üçün utanc verici adlandırma olar, deyib. Qəzza xalqının bölgədən çıxarıla biləcək insanların deportasiyası üçün soyqırım müharibəsinə məruz qaldığını ifadə edən Əhməd Əbu Qeyd, İsrail Qəzzada insanları diz çökdürmək üçün Fələstinə yardımların girməsini gecikdirir, deyib.
İraq İslami müqaviməti bəyanat yayaraq bildirib ki, bu müqavimət qrupunun siyonist rejimə qarşı hücumları atəşkəs elan olunana qədər davam edəcək. İraq İslami müqavimətinin bəyanatında vurğulanır, Fələstin ərazilərində siyonistlərin işğalı altında olan bölgələrə hücum əməliyyatlarımız işğalçılar Qəzzədə atəşkəs rejiminə əməl edənə qədər davam edəcək. Bəyanatın davamında deyilir ki, İslami müqavimətin qəhrəman mücahidləri işğalçılar cinayətlərini davam etdirəcəyi surətdə ilahi dəstəyə arxalanaraq hücumlarına yenidən başlamağa tam hazırdırlar. Bu bəyanatın sonunda İraq İslami müqaviməti bəyan edib, biz İraqı Amerika işğalından azad etmək və siyonist işğalçılığına qarşı müqəddəs müharibədə Fələstini dəstəkləmək kimi iki məqsədə nail olmaqda qərarlıyıq.
ABŞ ordusunun mərkəzi komandanlığı CENTCOM yaydığı bəyanatda Troy Confidence gəmisinə raket hücumu nəticəsində gəmi ekipajından 3 nəfərin öldüyünü və ən azı 4 nəfərində yaralandığını etiraf edib. Amerika mediası yüksək rütbəli Amerika müdafiə rəsmisini istinadla yerli vaxtla çərşənbə günü gəmənin yük gəmisinə hücumu nəticəsində 2 Amerikalı dənizçinin də həlak olduğunu bildirib. Adının çəkilməsini istəməyən ABŞ hərbi rəsmisi Troy Confidence gəmisindən tüstü çıxdığını, gəminin yaxınlığında suda xilas edici qayığın göründüyünü bildirib. ABŞ hərbi rəsmisi həmçini əlavə edib ki, Liberiya bayrağı altında üzən gəmiyə dəyən ziyanın həcmi hələ məlum deyil, lakin ekipaj gəmini tərk edib xilas edici qayıqları suya salıblar ki, bu da ciddi insidentidən xəbər verir. Adının açıqlanmasını istəməyən digər iki Amerikalı rəsmi isə təfərrüatlar açıqlamadan hücumun itkilərinin olduğunu etiraf edib.
İran və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirləri Ciddə şəhərində keçilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fövqəladə iclası çərçivəsində görüşüblər. Görüş çərçivəsində tərəflər bir çox mövzularda müzakirələr aparıblar. Bu haqda səs yazısını dinləyirsiniz.
Əmir Abdullayan Azərbaycanlı həmkar ilə görüşündə məmnunluğunu ifadə edərək, Azərbaycan Respublikasının İranın qonşuluq siyasətində mühüm yer tutduğunu və iki xalqın qonşuluq və tarixi baxımdan dərin bağlılıqlarından əlavə, əsalətən yaxın əlaqələrin olduğunu diqqətə çəkib. Əmir Abdullayan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazilərində prezident seçkilərinin keçirilməsi münasibətilə bir daha təbriklərini çatdıraraq, ikitərəfli münasibətlərin inkişaf prosesindən məmnunluğunu ifadə edib. O bildirib ki, xoşbəxtlikdən iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni səhifə açılıb və hər iki ölkənin qarşılıqlı əməkdaşlığı üçün çoxlu faydalı imkanlar var. Əmir Abdullahyan İranın Azərbaycan Respublikası ilə bütün sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək siyasətini vurğulayaraq, İranın müəyyən edilmiş tarixdə iki ölkənin müştərək komissiyasının qarşıdan gələn iclasını Tehranda keçirmək hazır olduğunu bəyan edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı iki ölkə prezidentləri arasında əldə olunmuş razılaşma çərçivəsində müxtəlif əməkdaşlıq sahələrində əlaqələrin uğurla inkişaf etməsinə məmnunluğunu ifadə edib. İranın Xarici İşlər Naziri həmçinin regional şaxəli əlaqələrin region ölkələrinin ortaq maraqları istiqamətində daha fəal olması üçün birgə səy və fəaliyyətin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov qarşılıqlı olaraq bu görüşdən məmnunluğunu ifadə edərək, İranlı həmkarı ilə davamlı ikitərəfli məsləhətləşmələrin faydalı və məhsuldar olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, ölkəsinin siyasəti qonşuları ilə imtiyazlı münasibətləri qorumaq əzmindədir və İran bu qonşuluq siyasətində xüsusi mövqeyə malikdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ceyhun Bayramov bəzi birgə layihələrin icrasının gedişatına toxunaraq, qrafik üzrə bu layihələrin tez bir zamanda həyata keçiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. O həmçinin iki ölkə arasında nəqliyyat və tranzit əlaqələrinin vacibliyini qeyd edərək, Azərbaycanın şimal-cənub tranzit dəhlizində əməkdaşlığı gücləndirməyə hazır olduğunu vurğulayıb. İki ölkənin birgə iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının iş prosesindən məmnunluğunu ifadə edən və onun ikitərəfli əlaqələrin inkişafındakı rolunu vurğulayan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qarşıdan gələn görüşün Tehranda uğurla keçəcəyinə inandığını bildirib. Tərəflər görüşdə müxtəlif sahələrdə ikitərəfli regional və Fələstin məsələlərini müzakirə etmiş və qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmışlar.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Müharibənin üçüncü ili yerimizi müəyyən edəcək. Bu təkcə bizim deyil, bir çox ölkənin siyasi qurumun gələcəyini də təyin edəcək. Reuters xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib. Əgər Rusiya uduzmasa, o zaman Avropa əbədi müharibə təhlükəsi ilə üzədir. Belə bir vəziyyətdə Avropa resursları həyat keyfiyyətinin və təkamül inkişafının yaxşılaşdırılmasına deyir, müdafiəyə xərcləməklə tamamilə yenidən qurulmalı olacaq. Dərk edirlər ki, Avropanın sabitliyini təmin etmək üçün Rusiya uduzmalıdır və Rusiyanın transformasiyası qeyd şərtsiz olmalıdır, Podolyak bildirib.
Avropa Komissiyası hesab edir ki, Avropa Birliği ölkələri qlobal istiləşmə fonunda su ehtiyatlarına görə bir-biri ilə münaqişəyə girə bilər. Bu barədə Politico qəzeti əldə etdiyi sənədə istinadən məlumat yayıb. Bu iqlim riskləri müxtəlif formalarda ola bilər. Bunlardan bəzilərinin iqtisadi sektorlar arasında su ehtiyatları uğrunda artan rəqabət, o cümlədən transsərhəd su ehtiyatları ilə bağlı Avropa Birliği dövlətlər arasında potensial münaqişə daxildir. Sənəd Avropa Ətraf Mühit Agentliyinin martın 11-də dərc edilməsi planlaşdırılan və Avropa Birliği ölkələri üçün iqlim risklərinin təhlilinə həsr olunacaq hesabatına əlavə olaraq dərc ediləcək. Brüssel bununla da assosiasiya ölkələrində ekoloji təşəbbüslərin dayandırılması tendensiyasını geri qaytarmağa çalışır. Sənəddə su ilə bağlı risklərə əlavə olaraq Qərbi Nil virusu kimi yoluxucu xəstəliklərin Avropada yayılması riskinə də diqqət çəkilir. Məlumatda deyilib.
Hindistan Silahlı Qüvvələri martın 12-sində quru qoşunları, hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələrinin iştirakı ilə Baharat Şakti adlı geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirəcək. Bu barədə The Times of India nəşri məlumat yayır. Qeyd edilir ki, təlimlərdə Hindistan istehsalı olan silahlar göstəriləcək. Hökumətin silah istehsalı proqramında irəliləyişləri nümayiş olunacaq. Müdafiə Nazirliyi ötən il silah tədarükü ilə bağlı 153 müqavilədən 150-sini yerli istehsalçılarla imzalayıb. Hərbi təlimlər zamanı Hindistan şirkətləri tərəfindən istehsal olunan 60-a yaxın silah sisteminin döyüş qabiliyyəti nümayiş etdiriləcək. Buraya Brahmos səsdən sürətli qanadlı raketlər, Akash Zenit raket kompleksləri, Swati artilleriya kəşfiyyat istansiyaları, Vajra özü yeriyən haubitsaları, Pinaka reaktiv yaylım atəş sistemləri və s. daxildir. Bildirilir ki, quru qoşunlarının və hərbi hava qüvvələrinin təlimləri Pakistanla həmsərhəddə olan Racaristan ştatının qərbindəki Tar səhrasında baş tutacaq.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah cümə günü paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Tehranda 6-15 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 0-10 dərəcə isti, Culfada 2-11 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Məşəddə 4-18 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu ötüşəcək. Temperatur Qumda 6-20 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 4 dərəcə şaxtıdan 10 dərəcədək isti, Biləsuvarda 1 dərəcə şaxtıdan 9 dərəcə edək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 6-12 dərəcə isti olacaq. Mart ayının 8-də Azərbaycanda da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq.
Dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Qrosi və unutmamalı olduğu üç şey. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikası bu yaxınlarda iki mərhələdə 14 müfəttiş qəbul edib. Odur ki, 8 müfəttişin yerinə 14 müfəttiş qəbul edilərkən onun təyinatının ləğv edilməsi narazılıq və nankörlüğa səbəb olmamalıdır. Bu irəliləyiş agentliyin baş direktorunun müraciətinə cavab olaraq İranın xoş niyyətinin nəticəsidir. Təəssüf ki, baş direktor bu məsələni nəzərə almır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi, direktorlar şurasının rüblük iclasında növbəti dəfə qeyri-peşəkar açıqlamalar verib. Onun İranın müfəttişlərin təyinatı ləğv etməsi ilə bağlı natamam sözləri, texniki tədbirlər əvəzinə siyasi tədbirlərə əl atması, həmçinin Grossinin siyonist rejimin nüvə silahından istifadə təhlükəsi ilə bağlı hərəkət növünə diqqət yetirmək çox vacibdir. Bu baxımdan qeyd olunan sahələrdə üç məqama diqqət yetirmək əhəmiyyətli görünür. Birinci, İran İslam Respublikası tərəfindən agentliyin ölkəyə təyin edilmiş 8 müfəttişinin təyinatının ləğv edilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi hər tərəfli müdafiə sazişinin 9-cu maddəsinə əsasən İranın suveren hüquqlarına əsaslanır. Agentlik İranın təzyiq altında suveren qərarını dəyişməsini gözləməməlidir. Yaxşı olar ki, agentlik ölkələrin suverenliyinə hörmət etsin və yalnız müəyyən sayda müfəttişlə işləməyə əvəzinə bu beynəlxalq təşkilatın sərəncamında olan yüzlərlə başqa müfəttişdən istifadə etsin. Agentlik və ya bu quruma təzyiq edən dövlətlər bilməlidirlər ki, 9-cu maddəyə uyğun olaraq qanuni hüquqların istifadə etdiyi üçün İranı təzyiq və təhdid altına ala bilməzlər. Bu təzyiq və təhdidlər konstruktiv xarakter daşımır və onlara da kömək etməyəcək. Baş direktorun direktorlar şurasının növbədən kənar iclasının keçirilməsi ilə bağlı dolayı hədələnməsi baş direktora təzyiq olduğunu göstərir. İkinci, İran dinc nüvə fəaliyyətlərini tam şəffaflıqla və müfəttişlərin çoxluğu ilə davam etdirir. İran məsələsinin siyasi gündəmdə qalmasından narahat olmağa əsas yoxdur. Baş direktorunun siyasi gündəmi yoxdursa, qayda uyğun olaraq öz peşəkar hesabatını siyonist məmurlar kimi dövlət başçılarına və xarici işlər nazirlərinə deyil, direktorlar şurasına təqdim etməlidir. Baş direktorun hesabatları faktlara əsaslanaraq dərc edilməlidir. Baş direktorun faktlar barədə direktorlar şurasına məlumat verməkdən başqa ölkə orqanlarına hesabat vermək vəzifəsi yoxdur. Başqa ölkələrə hesabat vermək qeyri-peşəkar və qərəzlidir, halbuki bu agentliyin baş direktoru ölkələrin yüksək siyasi məmurları ilə hər görüşdə İranın onun üçün birinci mövzu olmasının vacibliyini etiraf edir. Üçüncü məqam budur ki, agentliyin baş direktoru İsrailin fələstinlilərə qarşı nüvə silahı tətbiq etmək təhlükəsi ilə bağlı jurnalistin sualına cavabında nəinki diqqət başlayın, nəinki dəqiq cavab vermədi, hətta bəzi ölkələrin MPT-dən kənarda qalması onlar üçün məsuliyyət yaratmır bəhanəsi ilə bu rejimə haqq qazandırmağa çalışdı. Yəni, nüvə silahının qadağan olunmasına gəlincə, o, dünyanı üzv və qeyri-üzv ölkələrə bölür və beləliklə, üzv olmayan ölkələr üçün nüvə silahını qadağan etmir. Siyonist rejimin MPT-yə üzv olunması heç bir şəkildə nüvə silahına sahib olmaq hüququ yaratmır. Baş direktorun jurnalistin sualına cavabı onun ikili standartda əməl etdiyini açıq şəkildə göstərir. Bu, beynəlxalq qanunlara ziddidir, çünki məhdudiyyətləri və məsuliyyətləri qəbul etmiş üz məsuliyyət daşıyır və qeyri üzvə isə heç bir məsuliyyət təyin etmir. Qəribədir ki, baş direktor belə şəraitdə özünü NPT-nin mühafizəçisi hesab edir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik. Rabbana Rabbana
Mishka.
Ya Qadiru Ya Allah, Ya Sadiru Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Fattahu Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Jabbaru Ya Allah, Ya Qahharu Ya Allah, Ya Fattahu Ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi və alihi. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآل
Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. 12-ci məsum imamımız Həzrəti Məhdi Əccələllahu Teala Fərəcov Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını arzulayaraq intizar mövzusu ilə bağlı olan növbəti Mişkat verilişinə başlayırıq. 12-ci məsum imamımızın tezliklə zuhura çıxması arzusu ilə. Qurumuş varlığımız əl-ətəş fəryadını haraylamaqdadır və can ləblərə yetməkdədir, day gəl. Qurumuş varlığımız əl-ətəş fəryadını haraylamaqda və can ləblərə yetməkdədir, day gəl.
artık hayalimin önünden akır. Gemli kederli bir ümman ve sabrımın sabır taşı gileylenmektedir day gel. Artık hayalimin önünden akır. Gemli kederli bir ümman ve sabrımın sabır taşı gileylenmektedir day gel. Zülfünün esiriyem, zülfünün esiriyem ve gözlerin heriminde kanat çalmağa macal yoktur. Zülfünün esiriyem ve gözlerin heriminde kanat çalmağa macal yoktur. Ey sureti rahman, ey güllerin etriyle gelip giden, ey sureti rahman, ey güllerin etriyle gelip giden, gözlerim seni dinleyir, gözlerim seni dinleyir, ellerim seni işidir, adımlarının sesini görürüm. Gözlerim seni dinleyir, ellerim seni eşidir, adımlarının sesini görürüm. Gizlice sovuşma, day gel. Gizlice sovuşma, day gel. Zaman uçurum kırağında can verir ve ateşten yanan çöller, bayırlar feryat koparır. El ateş feryadını haraylamakta ve can leblere yitmektedir day gel.
Sen gelen caddalı cümeler, çiçekler, pezeler. gel alım qadanı, gel alım qadanı, get gel sən mən necə dözərəm.
Təbriz Radiosundan canlı yayın Meşkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hamınızdan iltiması duamız vardır. 12-ci məsum imamımız Həzrəti Məhdi Əccələlləhu Teala Fərəcəv Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döntüsü ilə arzulayırıq. Əziz dinləyicilər, növbəti Meşkat Verilişində söz-söhbət intizar mövzusu ilə bağlıdır və burada Həzrəti Məhdi Əleyhisselamın qeybə çəkilməsinin siyasi-ictimai səbəbləri haqqında danışmaq istərdik və bunu məqsədə uyğun hesab edərdik. Möminlər, imamların cəmaatı düz yola yönəltməkdən məqsədləri onları kəmalın son həddinə çatdırmaq olmasında heç şübhə yoxdur. Bu isə o vaxt həyata keçər ki, cəmaat bu yönəltmədən istifadə etməyi bacarsın. Əgər cəmaatda belə bir hazırlıq olmasa, onda Allah tərəfindən təyin edilmiş rəhbərin cəmaat arasında olmasının heç bir xeyri olmayacaq. Təəssüflər olsun ki, imamların, xüsusən də İmam Cavad əleyhissalamın sonraki imamların dövründəki təzyiqlər və son dərəcə məhdudiyyətlər göstərir ki, cəmiyyətin imamların rəhbərliyindən istədikləri kimi istifadə etməsi üçün lazımi şərait olmamışdır. Bu göstərir ki, imamların cəmiyyətdə rəhbərlik və hidayətindən istifadə etmək üçün əlverişli şərait yoxdur. Buna görə də cəmiyyəti lazımi hazırlığı tapana qədər Allah Taala 12-ci imamın qeybə çəkilməsini məsləhət bilmişdir. Əlbəttə, 12-ci imamın qeybə çəkilməsinin bütün sirrləri bizə məlum deyil. Ancaq dediyimiz amil o həzrətin qeybə çəkilməsinin əsas səbəbi ola bilər. İslami rəvayətlərdə 12-ci imamın qeybə çəkilməsinin səbəbləri sahəsində 3 məsələ əsas götürülür. Təbriz Radiosundan Meşkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Söz-söhbət Həzrəti Məhdi Əleyhisselamın qeybə çəkilməsinin siyasi, ictimai səbəbləri ilə bağlıdır. Bir daha vurgulamaq istərdik ki, imamların, təəssüflər olsun ki, imamların xüsusən də İmam Cavad Əleyhisselamdan sonraki imamların dövründəki təzyiqlər son dərəcə məhdudiyyətlər göstərir ki, cəmiyyətin imamların rəhbərliyindən istədikləri kimi istifadə etməsi üçün lazım şərait olmamışdır. Belə ki, bu təzyiqlər nəticəsində 10-cu və 11-ci imamın fəaliyyəti ən aşağı səviyyəyə çatmışdır. Və dedik ki, bu göstərir ki, imamların toplumda rəhbərlik və hidayətindən faydalanmaq üçün əlverişli, samballı şərait yoxdur. Bax, buna görə də toplum lazımı hazırlığı tapana qədər Allah Taala 12-ci imamın qeybə çəkilməsini, necə deyərlər, məsləhət bilmişdir. Əlbəttə, 12-ci imamın qeybə çəkilməsinin bütün sirrləri bizə məlum deyil. Bu məqamı vurguladıq bayaqki söhbətdə. Ancaq dediyimiz amil fəqt o həzrətin qeybə çəkilməsinin əsas səbəbi ola bilər. İslami rəvayətlərdə 12-ci imamın qeybə çəkilməsinin səbəbləri sahəsində 3 məsələ əsas götürülür. Buraya qədər vurğulamışdıq, indi bu 3 məsələ üzərində dayanaq. Birinci məsələ və birinci səbəb insanları sınamadır. Bildiyimiz kimi Allahın sabit adət ənənələrindən biri də bəndələri imtihana çəkib təmiz, pak insanları seçməkdir. Həyat daima imtihan və sınaq səhnəsi olub, bəndələr bu yolla öz iman və səbirləri sayəsində və özlərini Allahın əmrlərinə təslim etmək nəticəsində tərbiyə olunaraq kamala yetişməli və onların gizli istedadları çiçəklənməlidir. Həzrəti Məhdi əleyhissalam qeybdə olduğu müddətdə insanlar sınağa çəkilir. İman və əqidəsi möhkəm olmayan şəxslərin iç üzü aşkar olaraq şəkkə düçar olur. Lakin iman və əqidəsi qanına işləmiş şəxslər o həzrətin zuhurunu gözləmək və çətinliklərə sinə gəlmək nəticəsində əqidələri daha da möhkəmlənir və Allahın daha böyük mükafatlarına layiq görürlər. Ağa İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurub, 5-ci oğlum qeybə çəkildikdə dininizi qoruyun, müğayət olun. Kimsə sizi yolunuzdan çıxarmasın, o istər-istəməz məcburiyyət qarşısında qeybə çəkiləcək. Onda bəzi möminlər öz əqidələrindən dönəcəklər. Allah Taala onu qeybə çəkməklə öz bəndələrini sınağa çəkir. Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət Həzrəti Məhdi Əccəlləllahu Teala Fərəcov Şərifin qeybə çəkilməsinin siyasi, ictimai, yəni sosial səbəbləri haqqındadır. Dedik ki, üç səbəb irəli sürülür. Birinci səbəb insanları sınamaqdır və bu haqda bir qədər məlumat verdik və Ağa İmam Musa Kazım əleyhissalamın dəyərli rivayətini, hədisini diqqətinizə çatdırdıq. Bir daha əhəmiyyətli olduğu üçün Ağa İmam Musa Kazım əleyhissalamın həmin rəvayət və hədisini diqqətinizə çatdırıram. Ağa İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur, 5-ci oğlum qeybə çəkildikdə dininizdən müğayət olun, dininizi qoruyun, müğayət olun. Kimsə sizi yolunuzdan azdırmasın. O, məcburiyyət qarşısında, yəni istər-istəməz qeybə çəkiləcək. Onda bəzi möminlər öz inamlarından, inancılarından dönəcəklər. Allah Taala onu qeybə çəkməklə öz bəndələrini sınağa çəkir. İslam rəhbərlərinin sözlərindən belə başa düşülür ki, Allahın İmam Məhdi əleyhissalamı qeybə çəkməklə bəndələri sınağa çəkməsi Allahın ən çətin sınaqlarından biridir. Bu çətinlik isə iki cəhətə görədir, yəni iki yönə görədir. Birinci yön, qeyb dövrünün özünə görə, yəni qeyb dövrü həddən artıq uzun çəkəcək, daha doğrusu